With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Lunar og Relatel. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og dit daglige inspirationsboost 10-8 motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Bold Drinks, fortalt af Lasse Søkilde. De sælger funktionel iskaffe baseret på 3 espresso shots med det dobbelte energiniveau af traditionel energidrik på det danske marked. Du husker sikkert Lasse, ikke bare fordi han har været med i iværksætterhistorie før, men også fordi han er en af de ganske få, der har stået foran løverne i løvens hule hele 2 gange. Vi starter episoden med at opsummere Bolds tidlige historie ganske kort, men sætter især spotlight på de seneste 2 år, hvor stigende råvarepriser, inflation og krig virkelig har tæret på Lasse.
Det måtte jeg jo bare erkende, det gjorde jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg stod i den skarpeste udgave. Altså, det var ikke noget poleret. Altså, det var sgu ikke bare hårdt, altså faktisk i de tider der. Og når jeg kigger tilbage på det, sidder jeg jo ikke og tænker, ej, det var sgu bare den sjoveste periode. Altså faktisk overhovedet, det er en af de værste perioder, jeg kan mindes.
Vi taler også om, hvordan Lasse og teamet kæmpede sig tilbage, og nu er Danmarks anden største iskaffebrand. Og hvordan 2.0-udgaven af Bold skal gøre klar til international vækst. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Lasse, ordet er dit.
Og det er godt, du siger bold, for der er mange, der siger bold. Så den kan vi også lige bare lyde. Det hedder bold, det gør det. Bold, det er, vi har et par danske iværksætter. Vi har laver iskaffe baseret på 3 espresso shots med dobbelt så meget koffein som en klassisk energidrik, men uden alt det sukker i mange tilsætningsstoffer. Og man kan sige, det vi prøver at lave, det er egentlig at bringe funktionalitet ind i iskaffe. Vi tror, at iskaffe bliver det nye sort. Det er det, vi brænder for. Vi laver ikke så meget andet end det.
Og det er det, I laver. Og det er det, netop de der 3 espresso shots. Det er jo en af de ting. Det er jo ikke bare smagen, det er de her 3 espresso shots, som I har lagt jer fast på fra starten af. Og jeg skal lige sige til alle vores lytter, nu nævnte jeg, at det var anden gang, du var med her i iværksætterhistorie, for du var også med i starten af 21. Og der, hvis du søger den episode der, så kan du høre hele din fortælling, Lasse, omkring, hvordan det hele startede under gymnasietiden, hvordan I startede op, masse fejl I begik, hvordan I håndterede dem, hvordan I igen og igen må lave smagen op, hvor I fik produceret, hvordan det var svært at finde producent. Hvordan I udviklede opskrifterne hjemme i jeres køkken, hvordan de første ikke smagte særlig godt. Og nu er I jo faktisk det førende iskaffebrand i Danmark.
Næsten. Vi er i hvert fald de anden største. Vi har lige Starbucks, som lige ligger lidt over os.
Men I fokuserer jo på ren iskaffe.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Og hvordan i alverden kommer man fra at gå i gymnasiet til at sige, skal vi ikke lave noget? Der er noget med, at du drak ikke engang kaffe selv.
Nej, det gør jeg ikke. Og jeg vidste jo ikke, hvad eller hvem Starbucks var dengang. Så jeg var ikke den store kaffedrikker overhovedet. Men jeg kunne egentlig godt drikke energidrik, kan jeg sige nu. Jeg bryder mig ikke om det i dag. Det tror jeg, fordi jeg er blevet ældre. Sådan tror jeg, mange har det. Men drak meget energidrik, og særligt inden eksamen, og inden man skulle præstere. Og faldt over iskaffe, og bemærkede faktisk, at at iskaffe, det er en sød måde, det er en god måde at kunne lære at smage kaffe på. Det smager godt. Altså, smager ligesom kakaomælk, smager også fantastisk, ikke? Det, der var interessant, det var egentlig, at da jeg lige vendte den om og kiggede, så jeg, at der er faktisk mere koffein i en iskaffe end en energidrik. Hvorfor har jeg aldrig nogensinde fået det at vide? Altså, hvorfor er der ikke nogen kaffedrikker, der har sagt det til mig, eller nogen, der drikker iskaffe? Eller, og hvorfor er der aldrig nogen, hvorfor er altid nogen af de unge drikker det? Og det var egentlig det, der kickstartede det.
Ja. Og det tænker man måske ikke nødvendigvis meget over. Vi er jo et enormt kaffedrikkende land. Vi sad og talte om det, inden vi startede udsendelsen, at vi er det næsten mest drikkende, kaffedrikkende folkefærd i verden. Hmm. Kun lige overgået finnerne, sagde du.
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Nu har jeg været i Finland også og se på, hvad de har af iskaffe. Og der vil jeg sige, at de er så glade for kaffe, at du kan få en iskaffe med popcorn, salt, karamel, smag. Så deres kaffevaner er... Jeg tror, de er noget ret bredt ud, siden man kan lancere en popcorn, salt, karamel, iskaffesmag.
Og apropos smag her, så er jeg jo så heldig her, at du har taget noget med til mig. Og jeg er simpelthen en af de første i Danmark, der får lov til at smage jeres helt nye.
Ja.
Og den hedder Bowl Choco Iced Espresso, og den har jeg faktisk glædet mig til, så den tager jeg lige.
Yes. Jamen, og imens du gør det, så er det jo fordi, den kom dugfrisk hjem i går. Det er jo egentlig vores nyeste produkt, så du er, altså den kom lige hjem i går. Så du er den første, der smager den uden for kontoret, det er den samme iskaffe som vores glasbowl, men nu med chokoladesmag. Og det vi egentlig har prøvet at lave, det er en voksen kakao chokolademælk, så at sige. Så du får en nemmere overgang over til iskaffe, fordi det smager af chokolade. Uden du får alt det sukker og de mange kalorier fra klassisk kakaomælk, og du får samtidig masse koffein.
Et godt koffeinkick her. Og jeg vil sige, vi har ikke lavet nogen aftale, inden udsendelsen går i gang, så det her står for helt egen regning. Det smager rigtig godt.
Okay, det er jeg glad for, at du siger. Det er jeg glad for, at du siger. Det er også det.
Og det vil jeg bare sådan rent disclaimer, det er ikke noget, vi har aftalt inden. Jeg vidste faktisk slet ikke, du havde den med. Og den må jeg sige, den smager imponerende godt, Lasse.
Jeg skal sige, jeg vidste heller ikke, den kom lige en dag før, så planen var, den kom i dag. Men da den lige kom, så skal lige med.
Fantastisk. Smagt først i iværksætterhistorie.
Ja, præcis.
Lasse, I fik jo ideen til at starte Bowl op under gymnasiet, som man kan høre meget om i første episode, og I prøvede igen og igen at udvikle smag, og det var lige, I kom ikke så godt fra start. Men alligevel blev I ved. I fastholdt motivationen. I fik afslag på produktion. I fik afslag fra højre og venstre. Og så i optørende stund, der kører Løvens Hule sæson 8 over skærmen her i Danmark. Og I er jo nogle af de få, der har været med i Løvens Hule 2 gange. Faktisk 3 gange, for I også var med i et opfølgende program. Men I har været med 2 gange i Løvens Hule. Og første gang, der gik det rigtig godt. Og så fik I et nej.
Ja, vi fik, eller man kan sige, vi fik, første gang, altså, jeg følte egentlig, vi havde styr på tingene, må jeg sige. Vi kom jo par unge valpe, der havde set, Løvens Hule på handelsskolebænken, og drømte om at stå derinde, de har sgu altid sagt, det handler om et godt team, jeg følte egentlig, vi havde et godt team, godt produkt, vi har selv udviklet det, så skulle vi gøre det meget godt. Kick-ass mentalitet, altså vi fik lukket hurtigt nogle investorer til at investere i os, og så tog vi ellers bussen rundt i dansk land og lukkede forhandlere. Så jeg følte egentlig, vi havde, hvad der skulle til for at lykkes første gang. Men omstændigheden ville det anderledes. Det lykkedes desværre ikke. Så det er godt, man kan komme tilbage.
Og I har drukket en masse bowl, som en del af jeres optag. I har været søde at afgive jeres spot til et andet firma, der skulle derinde, fordi de havde dyr med. Så de var blevet urolige, så I siger, at det er fint, så I kan gå ind for os. I fik en bowl mere. Mm. Og så får I et nej, og så røg I på nogle gin and tonics, og ligesom reflekterer over det her. Og det er jo der, I ligesom siger, fandeme nej, vi gør det igen. Og så næsten 10-doblet i antallet af forhandlere i løbet af det her år, og gik i Løvens Hule igen. Altså der kan man sige, der var noget, der tændte en ekstra ild i jer der. Det der afslag var måske den største motivation, I havde fået længe.
Jamen det var det, og jeg tror, at jeg tror for at drive bowl sådan helt grundlæggende, altså jeg så ikke et scenarie, hvor vi sådan stoppede med det, altså det kan jeg ikke se, det har jeg faktisk aldrig set, så motivation på den lange bane har hele tiden været der, men det der, det gav et, hvor man sagde, okay, jamen prøv at det er et mål inden for de næste 12 måneder, vi skal satme vise de to fejl, det kan simpelthen ikke være rigtigt, jamen det kan simpelthen ikke, altså jeg følte sgu, vi havde gjort det hele, var det en anden sted? Ja, det var det. Så det bare var det for tidligt at gå ind i studiet? Ja, det var det måske nok. Altså, man måske ville have ventet lidt. Men det var sgu lige så meget. Altså, det skal sgu ikke være det, vi huskes for. Altså, vi hedder bowl. Det hedder en bowl. Det er jo for, det betyder jo dristig. Altså, du skal have dristen til at gøre noget, ikke? Så det blev motivationen at komme tilbage og vise de to fejl. Vi ville være dristige. Altså, om ikke andet, og hvis det hele skulle fejle, at jeg sagde nej anden gang, jamen, så håber jeg, at folk vil sige, jeg skal godt være, at I ikke lykkedes, og var de store iværksætter, men I var sgu dristige, ikke?
I gik op til navnet.
Ja, præcis. Ja. Og så, ja, Så det var ligesom det, der var den helt store motivation i de 12 måneder der.
Ja, fordi det kræver noget. Man står der på landsdækkende TV, og allerede der er det jo sådan ret populært og blevet endnu mere populært programmet. Og I står der på landsdækkende TV, og egentlig gør det rigtig godt, men man får så et afslag. Og man sidder sådan lidt og ser programmet, så det I ligger meget godt til der. Super pitch, du ved, for ros egentlig også for pitchen og så videre. Og så får man nej for åben skær. Men så siger man nej. Det er ikke der, den slutter. Og så kommer I jo tilbage, I søger, og kommer tilbage året efter. Og der går det jo helt anderledes.
Ja, det gør det. Der skulle ikke så meget til. Altså, der havde vi virkelig forberedt os meget. Altså, tænkte, ved du hvad? Selv hvis de sagde nej, jamen, så var det der med, at de skulle umme at være bowls. Altså, det var jo ligesom det, der var dristigheden. Der skulle være sådan, at der sad andre unge gutter og unge gutinder derude, der tænkte, okay, det kan vi sgu også godt. Altså, det var faktisk virkelig drivkraften. Og vi kommer ind og har egentlig forberedt os helt vanvittigt meget. Altså, vi tænkte, den skal bare have det hele. Det vi ikke havde forberedt os på, det var jo så, hvis vi fik en investering. Og fordi vi tænkte, det var utopi. Altså, nu har de sagt nej engang. Det kan jo være, at de siger nej igen. Så vi forventede egentlig ikke at få en investering. Og så gik vi jo ned ad trapperne. Det gik jo ikke 30 sekunder, før Jesper han sagde, ja, men lige inden vi går sådan rigtig i gang, så ja, det var måske en fejl, jeg ikke investerede sidst. Så, men jeg siger ikke, at jeg investerede den her gang. Jeg siger bare, at det var en fejl sidst. Og så er sådan lidt, hvis det er en fejl, så må du, altså, man skal jo ikke fejle to gange, så det må jo betyde, at du kommer med det, ikke?
Så den har alligevel gået og tænkt lidt over det, så det foregående år, den der, altså, det kunne godt være, jeg skulle have gjort.
Det synes jeg var helt tydeligt. Altså, vi nåede kun lige ned ad trappen, så var den, og så, det var inden vi var gået i gang, ikke? Og der kan jeg allerede huske, at der begyndte at rumme i min baghoved. Fuck, fordi vi har fandme ikke fået vendt ordentligt, hvad vi gør. Altså, hvem vi skal. Altså, vi vidste godt, vi ville have Jesper, helt klart. Og så synes vi, Christian længe har, hvad kan man sige, han er meget symbol også på meget den målgruppe, vi har. Altså, der er mange interessante ting med Christian, og det samspil mellem de to, så de har faktisk sådan, jamen, hele tiden egentlig været noget. Også fordi Christian, efter første gang, vi fik nej i Løvens Hule, der var han også lige sagde, dreng, bare bliv ved. Det er sgu ikke, fordi altså, I er gode nok, der er ikke noget der, bare giv det noget tid. Så det der med at komme tilbage og så vise ham, at vi også har leveret det. Så de to var lige fra starten nogen, man gerne ville have med, ikke? Men ellers har vi faktisk ikke gjort os de store tanker om det, vel?
Og så får vi de to med.
Ja, men det var det. Og det var sgu meget fedt. Det var meget fedt, selvom vi var ude i alle mulige konstellationer. Så det gik bedre, og vi fik Jesper og Christian med.
Og det var nogle andre gin and tonics, I drak efter det her program, kunne jeg forestille mig.
Det var det. Egentlig, og det er jo det, hvis jeg skal være ærlig, så drak vi jo faktisk ikke nogen gin og tonics. Og det er jo en ting, fordi det der, når du har sat dig et mål, du har visualiseret det hele vejen, og du så når det. Jeg husker, vi sad og kiggede på hinanden sådan ude, sådan hvad skete der? Det var faktisk sådan en sådan tom følelse efter, og det var jo mærkeligt, fordi vi havde egentlig nået alt det, vi ville. Yeah. Men der landede et par timer, hvor vi lige tænkte sådan, hvad så nu egentlig? Altså også fordi, hvad kommer de så med, og hvordan skal konstruktionen, hvordan ser det så ud, og hvad skal vi gøre, og hvordan ser fremtiden ud? Fordi vi havde hele tiden sat, selvfølgelig har vi et langsigtet mål, men det der, det var ligesom alt overskyggende, hvor vi er sådan, jamen det var det eneste, der lige var drivkraften på det tidspunkt. Eller ikke, det er ikke drivkraften, men det var det, i hvert fald det, der var øjnene rettet mod. Så det der med, at du sådan når det, det var sådan helt tomt, og vi fik faktisk aldrig fejret. Jeg har faktisk en champagne, jeg fik fra vores første investor, okay. Hvor han sagde, den drikker vi, når vi lander den Løvens Hule. Den står stadig.
Ja. Så håber vi, det er sådan en, der har godt af at ligge.
Ja.
Er du selvstændig, eller måske på vej til at blive det, så er erhvervskontoen fra Lunar Business skabt til dig. Den blev i 2022 kåret som Danmarks billigste erhvervskonto af Visma Dinero. Med Lunar Business kan du styre hele din økonomi fra mobilen, så du sparer tid på rutineopgaver, som for eksempel bogføring. Og det er nemt at ansøge om din konto. Alt du skal gøre er at hente Lunar-appen, og så ansøger du derfra. Du kan se meget mere om dine fordele på lunar.dk.
Men det her, I har måske næsten forberedt jer mere på at få et nej, hvor I siger, det handler om at være bold, det handler om at rejse og være tro mod vores brand og hele vores vision og vores fortælling. Og det lykke, det gjorde I så også. Og så fik I så ikke bare et, men to jæger i den her endelige konstellation. Og det er måske det, der rammer, jeg siger, okay. Godt, nu skal vi have nogle andre briller på.
Ja.
Men I får konstellationen med Jesper og Christian, faktisk som egentlig, hvis det var, gerne vil have. Og det er så i 20.
Ja, det var et program, der var optaget august september, og så lander den i, vi er bevist i, jeg tror, januar 2021.
Ja. Og I er jo på Landsdækkende TV igen. I kommer også senere med i en opfølgende udsendelse. Men der er jo ikke mange i Danmark, der ikke er klar over, hvad 2020 byder på.
Ej, der er lidt udfordringer. Altså, det er jo sjovt nok at lige tænke over, at vi har ikke rigtig drevet virksomhed, hvor der ikke har været noget. Og jeg ved ikke, om det er tilfældet, om det altid er sådan, men jeg tænkte, at altså, først så kommer corona. Der er den der Suez-kanal, man også kan følge i det opfølgningsprogram, som blokerer, så vi kan få varerne. Og nu her er det seneste 12 måneder med krig og inflation og så videre, og råvarepriser. Så jeg tænker, jeg glæder mig til, når det bliver almindeligt, hvis der er noget, der bliver
almindeligt. Ja, det er almindeligt efterhånden, ikke? Ja, ja. For hele jeres levetid har det her jo været almindeligt.
Ja, jamen det har det. Så det er også det. Jeg synes altid, der er noget. Og egentlig altid været sådan, altså, du skal jo være modstandsdygtig for de ting, der sker i verden, ikke? Du skal jo finde en vej igennem det der. Men jeg må da sige, jamen corona, ja, det var sådan, det påvirker os nogle steder, og nogle steder ikke. Så fair nok, kan man sige på den måde. Suezkanalen, det var en katastrofe. Og nu her, inflation og så videre, påvirker nogle steder. Og andre steder påvirker det mindre.
Så, men det er vel også ramt af energipriser og råvarepriser, ikke mindst, og fragtpriserne.
Helt.
Og så blev jo så ramt af Suezkanalen, da den lukkede, så at sige.
Ja.
Fordi der sad varerne jo fast.
Jamen, det gjorde det. Og det var jo det lidt det opfølgningsprogram, det handlede om. Og det jeg egentlig er, hvis jeg lige kan knytte en kommentar til det, det jeg blev spurgt på mange gange, jamen det var sådan lidt, hvorfor deltager du i det? Selvfølgelig opfølgningsprogram fedt, I vil vise hverdag, men det kan ikke være helvede til. Altså sådan vidderligt. Vi stod til at blive udmeldt af en kæde. Det fik vi så reddet. Og det var så før løbens hule og alt det der. Men så, ellers så var det med Suezkanalen, altså vi kunne simpelthen ikke få vare hjem. Og jeg kan tydeligt huske, fordi det tager en del tid op, det der opfølgningsprogram, og så filme det, et fantastisk format i øvrigt. Men det der med, altså igen var det for os, fordi jeg vidste godt, jamen når det program kom ud, jamen det kommer ikke, altså på salget, vi kommer ikke til nogen varer hjemme på det tidspunkt, altså der er ikke, altså sådan.
Så den markedsføring, fordi der er ved det,
ja.
Hvor folk kigger på, det jeg har lyst til, sådan en bold, når jeg går ind og bestiller det. I fik ikke nogen effekt af det?
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Der var ikke nogen varer på det tidspunkt. Altså, det var ligegyldigt, og det vidste jeg godt, så det var ligegyldigt. Men jeg synes, der var et element i det der med at vise, hvordan iværksætterhistorien er egentlig oprigtigt, og tør stille sig frem. Altså, fordi det der med, at vi gået fra et nej til det, ja. Altså, først der tænkte jeg, da vi fik et nej, der løb en tule, jamen, kan vi jo en fiasko? Jo, vi kan sgu da ikke. Jeg troede, jeg var iværksætter. Jeg følte sgu egentlig, okay, styr på det. Men okay, men det havde jeg så ikke. Det var meget ikke mit kald, og så omvendt var jeg, så gør det en hård, sådan, det kan fandme ikke være rigtigt. Altså, så det, og så kommer man tilbage for et ja, og så kommer modgangen og undkøb bagefter, men du bliver ligesom hårdere af det, og jeg tror, det der med at vise, at altså, det er bare gået op for mig iværksætteri, det handler jo egentlig bund og grund om bare at løse problemer og komme igennem. Altså, det må jeg bare sige, og det kan godt være, det ikke er sådan for alle, og der er andre, der gør det anderledes, men jeg vil sige, for mit vedkommende, der synes jeg sgu bare, det handler om at løse problemer, det ene større end det andet, og så bliver hårdfør over på det, og så kæmper sig den vej igennem. Og det er lidt det, jeg savnede faktisk også i det opfølgningsprogram. Det er, altså nogen, der tør stille sig frem og vise, det går sgu af helvede til. Altså sådan vidderligt. Fordi nogle gange, så skal man grave lidt efter. Hvis du kan få 5.000, vi sætter os mål 5.000 følgere på Instagram. Det er jo ikke kernekritisk for din virksomhed, om du har 5.000 eller 6.000 følgere. Kernekritisk er, om du kan levere din vare, om du bliver dealist i alle kæderne. Og den kamp for, hvordan du får dine produkter hjem, det er relevant. Det er at bruge noget, og det er det, jeg synes, formatet mangler også sådan generelt iværksætter Danmark, og det er jo egentlig det, bare at stille sig frem og åbne og vise, hvordan fanden det er.
Det tør I så rent faktisk gøre,
ja.
Og det kan jeg kun være enig med dig i, fordi der er jo mere end en side af det. Og det er fint, vi skal snakke om, når det går godt, hvorfor det går godt, hvad man får ud af det, så videre, men det er jo ikke en dansk prosa, som du selv siger. Det handler i høj grad om at løse problemer og udfordringer, udvikle. Men så vælger du at sige ja, og egentlig gå på landstækkende TV, så siger, at det går faktisk rigtig, rigtig skidt lige nu.
Og det var faktisk, det var en af de mest, ikke om angstprovokerende, men det var faktisk der, hvor jeg var mest inden løvens hule, både første gang, var jeg ikke sådan dybt nervøs. Altså ja, jeg vidste godt, første gang var der det med Mia og så videre, men jeg følte sgu, vi havde styr på det. Altså vi stod i vores skarpeste udgave, hvor det andet, der måtte jeg jo bare erkende, det gjorde jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg stod i den skarpeste udgave. Altså, der var ikke noget poleret, altså jeg jo. Det var sgu egentlig bare hårdt, altså faktisk i de tider der, og når jeg kigger tilbage på det, sidder jeg jo heller ikke og tænker, ej, det var sgu bare den sjoveste periode, altså faktisk overhovedet, det er en af de værste perioder, jeg kan mindes, men det at have den dokumenteret og vist, jamen det synes jeg gav noget, og det gav noget oprigtighed, og jeg håber, der er andre, og jeg har i hvert fald meget positivt respons efter, hvor det er sådan, jamen, det er på en eller anden måde blevet en del af vores historie, ikke? Altså det her med, at der er et problem, og så prøver at løse man det, ikke?
Og hvad er det, I hedder igen, ikke?
Ja, men det er jo bowls. Så på den måde, så fortryder vi på ingen måde, vi har været med.
Men du gjorde der lige nogle overvejelser, og tænkte, okay, hvad er det nu, jeg vælger at gå ind i det her program med? Altså fortælle. Det er jo klart, man kan også sige, kan det få en anden effekt på firmaet? Jeg står der og siger, at det går ikke særlig godt, vi kan ikke få varerne hjem. Det er problemerne håber sig op, og så går du på landstækkende TV og fortæller om det. Det kan have den ene effekt, men det her har jo egentlig den anden effekt. Folk anerkender jer for at stå i den situation. De ved jo også, at det ikke er en situation, I har skabt, men det er en, I er nødt til at løse.
Præcis, og det, jeg håbede, folk tog med fra, det var at vise, at man kæmpede for det. Ja. Altså, at der blev kæmpet for det. Det var ikke noget, hvor man lagde sådan noget, for satan, det var sgu også ærgerligt, men nu må vi lige, så må vi lige finde noget andet. Jamen, der blev kæmpet, ringet rundt, kæmpet i døgndrift. Altså, jeg tilbød at tage en hvid varmevogn og køre til Tyskland, fordi der var en, det så skulle ind i Hamburg, så kunne de skib ikke komme ind i Hamburg, fordi lige pludselig skulle alle skibene ind i Hamburg. Jamen, skal jeg køre derned, og så hente den varmevogn, hente det kaffe selv, eller gøre noget? Og det var bare for at sige, altså, det var så ekstremt, altså, så jeg tror bare, det der med at vise, at man kæmper for det, så virkelig, og det var det, vi så folk tog ud af det, ikke? Så det var meget godt.
Det er jo også en vigtig del af fortællingen, at du skal kæmpe for det, og du behøver ikke nødvendigvis at arbejde solen sorte til et permanent mavesår, skulle jeg til at sige, men bare det her med, at du går all in på noget og kæmper for det, der er kært, lyder som en gammel dansk sang. Men kæmp for alt, hvad du har kært, det er jo egentlig det, som du vælger at gøre, så hånd på kogepladen, det løser vi, ikke? Hvor det er jo en stor inspiration til mange andre, hvor man siger, det er heller ikke corona, var heller ikke vores skyld, og så er Suez, det var jo heller ikke, hvad kan vi gøre? Jamen, et eller andet skal jo gøres.
Jamen, præcis.
Og I fandt ud af at navigere i det, men det ramte jo hårdt jo, som du siger.
Ja, det var frygteligt. Men jeg tror også, det er det der med, at hvad er alternativet? Altså, fordi, jamen, hvis du så gav op, så fuck det, mand. Det kunne vi jo meget ikke finde ud af. Jamen, men er forudsætningerne bedre næste gang? Altså, hvis jeg ikke kan finde ud af det her, jamen, jeg tror bare ikke, det bliver nemmere på den anden side. Altså, hvis sådan kan det være, at starte servicefaget, så laver du tøjbrand, og lige pludselig så kan du heller ikke få det tøj hjem der. Jamen, kaster du så også hånden det, der ringer næste gang, du når derhen. Så jeg tror, det er, så længe man er motiveret for det, så handler det om at blive ved. Og for mig, så er der ikke et alternativ. Ikke fordi, jeg ved, jeg kunne da godt finde på mange idéer at lave, men jeg vil sådan udviklingsmæssigt, altså det der med at give op, altså så næste gang du når til det punkt, jamen, så giver du så også op. Du skal ud over det på en eller anden måde. Ikke?
Det er jo den gode gamle historie fra Apollo 13, ikke? Og flight director Kranz, tror jeg han hedder. Mange siger den dag, at grunden til, at de fandt en løsning, det var på et tidspunkt, så skar han igennem og sagde bare, failure is not an option. Og så alle de der ingeniører sagde, så må vi jo løse det. Men det der med at kunne sige, det er jo lige præcis på det her tidspunkt, med så stor gennemslagskraft, at failure is not an option, og så siger folk, jamen så behøver vi ikke over i det. Så er der kun én ting tilbage, det er, hvordan får vi dem hjem? Fordi han kunne jo mærke, at folk var begyndt at tvivle, og sige, nu har vi gjort alt, hvad vi kan, det hænger helt derude. Og, ikke? Men det der med at skære igennem, og ligesom vælge at ændre dit fokus, altså uden nødvendigvis én ting at sammenligne med Apollo-missionen, så står jo lidt i den situation, så det skal jo løses.
Jamen præcis.
Ikke? Altså det er jo all in, og vi skal jo løse det. Og det er vel heller ikke det her med, det handler vel ikke om problemer, eller fejl opstår, eller begås, men når de gør, hvordan man løser dem, hvordan man lærer af dem.
Jamen det er det. Altså jeg tror ikke, det er jo umuligt at undgå. Men jeg synes, det der failure is not an option, det er meget godt sagt. Altså fordi det, jamen det er sgu, det var heller ingen mulighed her. Altså,
hvordan bevarer man motivationen? Fordi vi kommer godt fra start. I har prøvet, og endelig kommer I i gang. Løvens hul gik ikke. Løvens hul gik godt. Så er vi i gang. Corona, Suez. Altså, der står, man står vel og kigger til, den der mand med den der kølle, altså hvornår går han et andet sted hen, ikke? Fordi hver gang, så står han klar til at gogge dig. Ikke? Hvordan bevarer I motivationen, eller genfinder I den?
Det er jo i bund og grund egentlig nok et meget godt spørgsmål, fordi altså, jeg tror, at den ene ting, for det første, det er det, vi lærte, og derfor jeg anbefaler Kold Canvas til alle, også ikke uden at lyde som en minibook, men med det der med, når man selv har prøvet det med Kold Canvas, da vi tog bussen rundt med og solgte vores produkter. På et tidspunkt solgte vi det på noget, en forhandserklæring, hvor produktet var der ikke engang. Vi viste bare billeder af produkter, sagde, at vi købte det her om 6 måneder.
Så det smager godt.
Ja, jeg tog bussen ind som et par to unge valpe, ikke? Ja. Og så blev vi hurtigt bedre og bedre, og så kom produktet. Men det der med at tage ud, for du får så mange afslag på så mange mærkelige måder, og det er vanvittigt hårdt. Altså helt, altså sådan helt vanvittigt hårdt, altså bare sådan mentalt. Altså det der med, at du får så mange nejer. Hvis jeg har kørt sådan 2 dage i træk, 9 timer, bare på landevejen.
Med bus?
Ja, med bus, ikke? Og fik ikke et eneste her. Så var det 0 varer. Og det kan simpelthen ikke være rigtigt. Men det gør dig hårdfør over for modgang. Fordi det er jo ikke sådan, bare fordi du får et nej, der virksomheden knækker. Men det gør jo, det er jo knæk i selvtilliden, men du bliver hårdfør over for modstand og modgang. Og jeg tror, den grundballast, det fundament, det har hængt ved lige siden. Så derfor nu i dag, altså, der var, jeg kunne få fandme ondt i maven, når man gik ud fra en butik, som jeg selv føler, jeg er sådan relativt sådan hård type, og egentlig føler, okay, jeg kan sgu godt sælge, ikke? Ja. Men du fader sgu da ondt i maven nogle gange, hvor i dag, jamen selv hvis det hele var værd, altså, så bliver jeg ikke lige så ramt af det, altså overhovedet. Så jeg tror, det her med, at du får bygget fundament ret tidligt som iværksætter, virksomheder, det er også noget, jeg vil holde øje på, hvis jeg en dag skulle i fremtiden kigge på andre. Jamen det er, hvad er fundamentet? Hvor meget modgang har de kunne tage? Ja. Fordi der kommer modgang. Og jeg tror, det var den ene, sådan, så fundamentet blev ligesom stærkt. Så hvorfor kunne man holde igen? Jamen fordi det gjorde man jo også dengang, uden løvens hule, uden løverne og alt så videre. Jamen der havde man det så. Så den der indgroede ting med, jamen modgang, det er sådan midlertidigt, ikke? Ja. Og du kommer om på den anden side. Så jeg tror, det med, at fundamentet blev bygget ved kold canvas, det gør, at man kan holde motivationen også hele vejen, fordi du ved, at det er bare en del af rejsen din.
Så det har bygget sådan jeres grundmotivation og styrke op, ja. At I simpelthen har taget den virkelig toffe vej med ja. Det her. Jamen det lyder jo også noget, som noget taget ud af en eller anden fortælling eller film, det her, altså roadtrip med bus, altså fra den ene til den anden, ikke? Altså, der er jo sådan en helt Kentucky Fried Chicken historie over den, uden sammenligning i øvrigt, ikke? Fordi jo. Colonel Sanders, som han i øvrigt hed, han tog jo også rundt og for sin, de sidste penge jo, og prøvede at sælge sine opskrifter, ikke? Og der var han oppe i 60'erne.
Ja, præcis. Ja. Og det er jo den samme historie. Og det er bare det, jeg mener. Jeg tror, det giver dig noget ballast, noget til en grund, så der er ikke noget, der kan rykke dig på den måde. Og så tror jeg også, det var sådan lidt, jamen prøv, nu har vi været igennem så meget skidt. Altså hvis vi har gjort det der, jamen, så er det da ikke en Suez-kanal, som vi ikke selv er herover, der skal knække os. Altså, det er bare ikke en, siger, det er bare ikke en mulighed. Altså, hvis Bogle skal gå ned om og hjem, så er det ikke nogen andre, der skal styre. Så skal du, altså, så skulle det være, fordi vi var inkompetente.
Så er det os, der fucker.
Hvis jeg har lavet den samme fejl tre gange, jamen, så fortjener jeg jo, så er jeg jo ikke dygtig nok. Men det skal sgu ikke være andre, der styrer, om det her det bliver en succes.
Det er en ret interessant vinkling her. Den håber jeg, alle vores kære lyttere egentlig tager til sig her. Så siger jeg, når der sker noget omkring det, så skal ikke være det, der knækker dig. Og så kan folk så sige, jamen det er jo fint nok, hvis jeg er ved at tabe alt efter kroner og energi og alt muligt andet. Men stadigvæk, den her indstilling til at sige, nej, det skal ikke være andre ting, det skal være mig selv. Det kan jo være svært for nogen, når man står der og måske har coronalån og manglende kunder og stigende og produktionsomkostninger og alt muligt andet. Og alle årsagerne til, at det ikke går godt, kommer ud fra. Så kan det jo være svært stadigvæk at bevare den fokus.
Ja, og det tror jeg også, men jeg tror, der er et element i, at selv om omverdenen, betyder noget, så tror jeg aldrig, den betyder 100% nødvendigvis. Altså, der vil altid ligge et eller andet, der selv der har et ansvar, og jeg tror, det værste ved det, jamen, hvis det nu knækker på grund af Suezkanalen, så kunne jeg jo ikke bruge andet end resten af mit liv på at tænke, skulle jeg have gjort noget anderledes? Kunne jeg have gjort noget? Har jeg det alligevel? Og så videre, og den vil jeg bare ikke have på mig. Jeg vil ikke sidde, du ved, som en gammel mand og sidde og fortælle børnebørn, jeg kunne også, det var bedre, men der var lige en Suezkanal. For inden og siden ved jeg jo godt, ja, den var jo en stor faktor, men jeg kunne måske godt have gjort noget anderledes, ikke? Og den vil jeg bare ikke, og jeg tror, der er rigtig mange, der har det på den måde, ikke? Så jeg tror på en eller anden måde, at du altid sådan personligt har selv et eller andet, du kan gøre, selvom vi er helt enige om, at omverdenen kan være altafgørende. Men det der med, at der er altid et eller andet i dig selv, altså du har en eller anden effekt selv. Selv hvis det er jo omverdenen, nu var det ved Suezkanalen osv., jamen jeg vil bare frygte for at sidde på min gamle læge og tænke, ah, det var sgu også Suezkanalen, for inderst ind ved jeg måske godt, det var det. Men der var også et element i, at det var mig selv. Det er sådan lidt sådan, jeg ser på det.
Jeg kan også godt se, at hvis man fortæller den om 40 år, så er historien måske lidt tynd, ikke?
Jo.
Men bedst af var, hvad var det lige med den der kanal der?
Jo, men også fordi, hvis du sidder og fortæller tilbage, så sidder man, når man er i øjeblikket, som en Suezkanal, det er det værste, der skete i menneskets historie. Nej, det er du overhovedet ikke. Altså sådan, der er virkelig, virkelig meget lort, og virkelig meget mange folk er kommet over, ikke? Ja. Så hvis du skulle sidde og fortælle den om nogle år til de kommende generationer, så ville de vil jo ikke fatte, hvad det andet om. Og er det virkelig det, der knækkede, ikke? Nej, det er det sgu ikke vel. Det var ikke så
den her resiliens, den her robusthed, den kommer jo egentlig fra, hvor meget I måtte igennem allerede inden I stod i lykkens hul første og anden gang. Alle de afslag, I fik. Og jeg lader også mærke, at en af de ting, du fortæller, det var, at på et tidspunkt holder du op med at sige, vi er to unge studerende. Fordi du finder ud af på en eller anden måde, at vil bare sige, vi har en idé, vi har et produkt, det vi vil gerne have produceret. Fordi I fik jo ikke kun afslag fra forhandlingssteder, men også leverandører og producenter. Altså, I kunne ikke engang få dem produceret i starten. Og så siger du noget i retning af, eller du holder op med at sige, at vi er to unge, så siger du, at vi har en idé. Og så er der nogen, der bliver lidt overrasket, når der kommer to meget unge fyre ned. Men du nævner et eller andet med, at det faktisk ændrer folks holdning, fordi I bliver måske lidt afvist, fordi I er to knejder i konfirmationsjakkesæt, mere eller mindre.
Præcis, fordi det der var lidt, man brugte sådan, at vi er unge, for lidt, som om jamen, det kompenserer for, okay, de er mindre dygtige, fordi de unge er naive, ikke? Sådan lidt, jamen, og det er bare ikke det, der skulle være tilfældet. Så det der med, at du hele tiden, når du tester noget af, så finder du ud af, hvad der virker, hvad der ikke virker. Og jeg synes faktisk, et godt eksempel er, hvis du kigger på, hvor står vi sådan i dag som virksomhed. Jamen, når vi går ud i udlandet her og skal have bold ud på hylderne, hvilket vi er godt i gang med, både i Island, Norge, Tyskland for den sags skyld, kigger mod Finland og Baltikum, hvad hedder det? Men det der er, når vi så går ud der, der sidder vi jo ikke og siger, jamen, vi er også et par danske iværksættere, der prøver lige at tage kamper. Nej, vi er så blevet i vores hånd det andet største brand i Danmark. Iskaffe brand, vi har en ambition om at blive Skandinaviens største. Og det er den måde, vi går på det. Hvor kommer den? Hvorfor skulle I lige blive det? Ikke? Jamen, det er slet ikke et spørgsmål, fordi vi nu har vist det i Danmark. Vi bruger... Så jeg tror bare, den der måde, man går ud og approacher, vi kunne også sige, en iværksættervirksomhed, vi tror på, vi har nogle anderledes vinkler osv., men nej, vi går ud og siger, altså vi er det andet største, det har vi også tænkt os at blive i alle andre lande. Ja. Så jeg tror, det er en måde at frame det på, også man skal selvfølgelig stadig huske, hvor man kommer fra, men det er det, du lærer jo. Du når jo hele tiden at blive bedre til at sælge dig selv.
Men det er vel også det, som folk i sidste ende indgår samarbejde, partnerskab og køber, det er jo den her selvtillid, ikke sandt?
Jo.
Det er den her selvtid, den her gennemslagskraft, den her grundfæstede tro. Altså en ting er, du kan være højmoset, men det er den ene ting, men du kan også være arrogant, men du kan også have en stor selvtillid og en stor tro på dit produkt. Og det har vi haft lige fra starten af, for du ikke drak kaffe, kunne lide kaffe til, jeg ved ikke hvor mange forsøg med ting, der ikke smagte godt alligevel. Og så kommer jeg derhen til, nu har I produktet. I har et produkt, der smager godt. I ved, hvordan det produceres, og så kommer der så alle de her udefrakommende ting, som virkelig udfordrer jer lige pludselig.
Og jeg tror, en tanke i det netop, det er at sige, at man skal ikke være arrogant. Og hvordan gør man det, når du skal snakke om dine gode resultater osv.? For det er der mange, der kan se, og jeg synes faktisk måske, nu den seneste Løvens Hule afsnit, der var jo lidt med Jesper og de der iværksættere med blæerne, ikke? Og omkring, jamen, er man arrogant, og hvor er man osv. Jeg tror, for det er noget, man skal passe på, det er en balance, og man skal være ydmyg omkring de resultater, man har. Men det vi gør, når vi går ud nu... Det vi også har lært, for vi prøver også sådan, hvor vi kommer ud, er vi det største, anden største iskabbrand, det var også tænkt at blive, så siger de sådan, ja, okay, slap af. Ikke? Men det vi gør, det vil sige, vi er det anden største i Danmark, det har vi en drøm om at blive her i det her land, det kunne være så, Norge for eksempel sige, men vi mener det også, så vi vil gerne deltage i alle årsforhandlinger med alle kæderne, alle kunderne, og vi snakker gerne dansk og prøver at snakke så vidt norsk, Og vores lancering, der tager vi op omkring de tre største norske byer, så laver vi et roadtrip, hvor vi tager ud og møder norske forbrugere osv. Fordi vi viser dem, at vi har, altså det er ikke noget, vi sidder og siger for vores kontor i Danmark. Når vi siger, vi vil i Norge, så er vi virkelig vil i Norge. Så vi tager bilen og kører op til de tre norske byer. Vi har ikke gjort det nu, men det er det, vi skal til. Og det er den approach, og vi har haft årsmøderne med alle kæderne, hvor de også kan se, jamen okay, vi kommer ind med selvtillid fra det danske marked, men også en ydmyghed om, hvad der skal til. Og den er efterladt, man tror, jamen, det kan godt være, at de ikke er de rigeste, eller så videre, ikke har penge, og så videre, men de viser i hvert fald, at de er klar til at give en indsats på det. Og den skal, jeg tror, det er en vigtig balance. Jeg tror, det er en ting, når man også går ud i andre markeder, have en ydmyghed. Ikke nødvendigvis snakke, du kan jo også snakke godt om dit eget brand, den gode resultater. Men det vi jo også gør, vi sidder jo også og prøver at snakke med nordmænd, okay, hvad er de egentlig stolte af derovre? Okay, de er faktisk meget glade for det iskaffe, de har derovre, men de er sindssygt trætte af energidrik, jamen, så er det dem, vi går i kød på. Altså sådan, ikke altid. Hvis vi bare tager den danske model i Norge, jamen, så vil vi ikke lykkes. Nu må vi se, om vi lykkes. Det må vi se de næste 12 måneder. Men jeg tror, det der med at have selvtillid for de resultater, du leverer, og en ydmyghed, når du går ud og viser, at du er sådan set klar til at lægge det samme hårde arbejde i et nyt land, som du gør i Danmark.
Og de to er jo ikke modsatrettet at forstå på den her selvtillid og ydmyghed. Altså man må godt tro på sig selv og sit produkt, og så også være ydmyg i forhold til det marked, man skal ind i, ikke? For eksempel, og de mennesker, man skal med at gøre. Og så handler det vel også om at huske essensen af sin... Men netop det, nu sidder jeg og kigger på din sweatshirt, der står Be Bold, men ja. Det er vel også det, det handler om. Altså, we are bold. Og det skal vi også være i vores adfærd. Og bold er jo ikke arrogant. Bold, det er jo dristigt. Det er ture på et grundlag, kan man sige.
Lige præcis. Og det er jo det, de skal umvække. Det er umvæg, og det skal jo være sådan, og det er den samme case, den samme historie. Jamen, hvis vi står med kæderne om 6-8 måneder, og de siger, det er salg, det er ikke godt. Jamen, så det, de i hvert fald skal efterlades med, jamen, det var jeg sgu... De var sgu bold, ikke? Altså, det er sgu... De pakkede fandme deres danske timer, og så kørte de 10 timer rundt i forskellige norske byer og mødte norske kunder. Det nemmeste i hele verden havde været at høre et norsk bureau, der gjorde det. Men de valgte at gøre det selv, fordi de ville. Og det er jo tjener værdi. Og det tror jeg, at selv hvis det ikke... Det køber os i hvert fald noget tid. Om vi så ikke lykkes, jamen, så var vi i hvert fald det, vi sagde, vi var. Og det er det, vi gerne skal efterlade os med.
Relatel er teleselskabet for de små. Med Relatel får du en erhvervstelefoniløsning, der dækker dine behov lige fra startuppen til virksomheden i rivende vækst. Du kan få et hovednummer til 0 kroner, og med Relatels omstilling kan du sætte åbningstider på og lave velkomststilsen, så du får en professionel facade, når kunderne ringer til din virksomhed. Du kan også få et lige til mobilabonnement med fair priser, stærke udlandspakker og 5G. Over 22.000 virksomheder bruger allerede Relatel. Se Relatels pakker til små virksomheder og dem i vækst på relatel.dk.
Og den kultur skal man jo ved med at udvikle. En ting er, når man er to. Og da I startede, der hed den jo LA Coffee, ikke? På grund af jeres initialer. Og så troede folk, det kom fra Los Angeles.
Ja,
det kan man måske et eller andet sted godt forstå, når folk siger det på engelsk. LA.
Ja, det kan man.
Så det hed I så ikke. Så fandt I så på Bold sådan efter en længere proces. Men det her med, jeg tænker lige for at gå lidt tilbage, da I producerede igen og igen, når I fik de første smagsprøver hjem fra Kina?
Og de første, jamen det var både i Japan, Kina og Tyrkiet. Det var over hele verden.
Ja. Og I glædede jer, at I kom hjem de første dåser, og så åbnede de, så smagte de bare ikke særlig godt.
Nej.
Og det er, uden at tage seriøst for meget ud af firmaet, så minder podcasten her, så et af de morsomste mænd, som jeg synes, vi har haft, det er Victor Borger. Han fortæller engang den her historie om den her mand, der ville lave en softdrink. Og den første, han lavede, den hed One Up. Så lavede han fire mere, så gav han op ved seks op, ikke? Som han plejer at sige. Han anede ikke, hvor tæt på han var. Men, man skal nok se Victor Borle ved den. Men det, jeg bare mener, det er jo lidt det, I gør. Fordi så justerer vi igen. Altså et eller andet sted havde I jo, I vidste godt, hvad det var, I ville lave. I havde bare ikke skabt smagen endnu. Men jeg tænkte, hvordan pokker bliver man ved? Altså, I har jo ikke en baggrund. Jo, din partner var barista, ikke?
Jo, han var barista, og jeg tror, at hvis man kigger på samtlige de iskaffeprodukter, der er udviklet i hele Europa, altså på hylderne, så tror jeg, at cirka 0 af dem er udviklet af barista, og det er jo de fleste er jo folk, der arbejder på et laboratorium eller mejerifolk, så barista-forsætningen var, der var lidt, for i hvert fald, at du blander kaffe, men ellers så var det meget, meget spinkelt, hvad vi havde. Og det er jo egentlig et godt spørgsmål. Vi var ret sikre på, hvad det var, vi ville, da vi blandede frem og tilbage, fandt ud af, at de der i hvert fald de tre espresso shots, det giver en hjernedød følelse.
Ja, den lander I ret tidligt. Der skal være tre shots. Boom. Den har I ikke rykket på siden?
Nej, det har vi ikke. Og det er også, det var simpelthen, fordi vi fandt ud af, jamen, det giver det kick, du skal bruge. Det er det, der er fedt. Altså, der er også sådan noget, vi så bare flere og flere begyndte at tage en triple espresso. Du skal ikke ud i 4 og 5 og 6, så bliver det fuldstændig vanvittigt. Det er netop med at finde balancen. Jamen, dobbelt, det er sgu for weak. Triple, det er det rigtige. Ikke? Fire, så er det ekstremt. Ikke? Så nu skal jeg drikke to bold. Men det er på samme tid. Ikke? Og for at finde ud af, hvordan den skulle smage, jamen, det var jo egentlig bare vores hypotese, at det iskaffe, der var derude i dag, var for sødt. Det skulle være stærkere. Det skulle være mere kaffe. Men det måtte ikke, det skulle stadig være en iskaffe. Og hvordan får du det til? Altså, det testede vi jo. Det vi gør i dag, når vi lancerer nye produkter, det er, at vi tester smagen helt sindssygt meget. Folk, det skal smage godt. Der er ikke så meget der. Det gør vi ikke her, fordi at det folk ville sammenligne op med, det var, vi testede designet og brandet, fordi vi var helt overbevist om, jamen folk, det brand identiteten har en kæmpe indflydelse. Det kunne vi teste os frem til. Men smagen, der ville folk tænke, at jamen, det er jo lidt anderledes end almindelig iskaffe. Ja, og det er lige præcis meningen. Så der stolede vi lidt på vores egen intuition med den blanding, der nu var, og den udviklingsproces. Og den har så vist sig at ramme rigtigt. Det er ikke, fordi vi rammer alt rigtigt, vi justerer hele tiden løbende, men det første produkt, vores True, har vi ikke justeret på.
Hvilken kampagne, hvilken strategi lagde og følger I for netop at nå dertil, hvor jeg er nu, hvor folk de drikker en bowl, næsten mere end de drikker en iskaffe? Altså, hvad er det, der har gjort, at I lykkes med at skabe det her brand, det her produkt?
Jeg tror, for det første, så tror jeg, at altså, det smager godt. Altså, det er bare en forudsætning nummer 1, hvis du laver drikkevarer. Det skal smage godt. Men så tror jeg også det der med at være bold, at vi ved, hvem vores målgruppe er. Sådan med næsten 100% sikkerhed, fordi vi selv er en del af målgruppen. Altså, det er svært at sige, men jeg kan... Og det er svært at sige, og det er en ting, der er lidt fluffy, og jeg har tænkt over, hvordan fanden det er. Men jeg kan mærke på folk, om de er bold eller ikke bold. Og det ved jeg godt, det kan man ikke bruge til noget som helst. Men det gør, at du får en fornemmelse af, hvem din klokkeklare målgruppe er. Derfor, hver eneste gang, vi sidder og laver noget materiale, så kan jeg mærke den. Ikke kun fordi det er min egen mavefornemmelse, fordi mig, hvad jeg selv mener, er sådan set lidt ligeglad med. Men det er fordi, at alle de gange, hvor jeg har stået ude, jeg har delt jeg ved ikke, hvor mange bold ud. Altså, jeg stod hver torsdag, fredag og lørdag i et halvt år i butikker og delte smagsprøver ud og gør det stadig. Det giver dig sådan en grundfeeling af, hvem er din målgruppe af forbrugere. Så jeg tror, det der gør, at vi rammer rigtig meget vores, kan man sige, markedsføringer på folk til at ramme, jamen, det er, at vi har en grundfeeling af, hvem er målgruppen. Og det må man passe på ikke at miste. Og det er også derfor, vi tager ud for eksempel i Norge. Hvorfor hyrer vi ikke bare det der norske team, så kan de dele smagsprøver? Det er sgu, fordi jeg gerne mærke dem. Altså se dem. Hvordan er de? Hvordan er de? Er det rigtigt, at der er de her bowl? Altså, så jeg tror, det er det, der gør, at vi rammer vores, kan man sige, markedsføring rigtigt. Og så tror jeg, det der med autentisk. Altså når vi siger, vi bold, altså hvis der sad et par store folk i USA i jakkesæt og så med en cigar i munden, der sagde, ja, vi laver lige en kampagne, den skal lige være bold. Folk skal være dristige og følge deres drømme, ikke? Og så sidder der ikke altså, og gør noget ved det, men vi har sgu vist det. Altså det der bold at være dristig, det er jo at vise, at du kan komme tilbage og, gå, og tør gå efter det, du gerne vil, og ikke lade dig slå ud.
Så det her med, at folk ikke bare, hvis de sender nogen ned i byen, så siger de, du skal tage en iskaffe med hjem, de siger, at du skal lige tage to bold med. Mm. Altså, og der er jo noget til i nogle sammenhæng, at folk, de siger en bold mere, end de siger iskaffe.
Yes.
Men det handler om at forstå kundesegmentet, være ude og møde dem. I skal jo stadig have dem til at tænke det.
Mm.
Og det næste, det er jo også det her med, at I skaber den her community. I har jo en hel community også inde på jeres website. I har gjort rigtig meget ud af det. Du er ude at lave interviews og film med forskellige mennesker. Mm. Fortælle deres historier. Mm. Så I gør også mange andre ting.
Mm.
Så man kan sige et meget socialt rettet.
Og det er jo fordi, det man skal huske, som man siger, vi er jo ikke et iskaffe-brand på den måde. Vi laver kun iskaffe. Men det er jo ikke, fordi vi har en dyb baggrund inden for kaffe eller noget. Det, vi gerne vil, det er at sprede bold budskabet. Og budskabet er at være dristig. Altså, det er det, vi dyrker. For der er noget dristighed. Der er sgu mange derude, der sidder og tænker, jamen, hvad kunne det være blevet til? Jeg fik sgu aldrig spurgt en pige, der jeg længere synes var sød. Ikke? Jeg fik sgu aldrig spurgt hende ud. Ikke? Eller det job, man gerne vil have. Jeg fik aldrig sagt til chefen, at jeg egentlig gerne ville det. Og lige pludselig en dag, så passerer de muligheder. Og når i takt med, de passerer, så tror jeg, man mister selvtilliden. Så jeg tror engang imellem det der med at få opbygget en grundselvtillid, hvor du går efter dine muligheder, det giver dig en ballast til sådan senere, bare at det bliver det helt intuitivt, at når der så åbner sig en mulighed, så går du efter den. Men det der, når du nogle muligheder passerer, fordi du ikke lige havde det sidste at gå efter dem, det bygger sig op over tid, og så tror jeg, man mister noget selv. Det er en grundtese, det er en menneskelig ting, det har egentlig ikke noget med iskaffe at gøre, men det er sådan det, jeg tror på, og jeg tror på, kan man tale ind i det, og kan man dyrke det, og få folk til at gå efter det, altså få opbygget det her, netop den her grundselvtillid ved at sige, når der er en mulighed, så går man altså efter den. Det synes jeg er interessant, det er det, vi dyrker.
Det er jo en meget, meget interessant fortælling, og vi er jo ude i noget socialt ansvar her også, det her med at fortælle den her historie om en, der skal overtage sin fars fiskeriforretning i Esbjerg, tror jeg, det er, ikke?
Jo, præcis.
Hvordan han står og lige pludselig står over for noget og skal tage en beslutning og gøre noget, han egentlig ikke har sat sig for, før der troede, han skulle, ikke? Og tror, en af historierne går på, så er du jo ude. Nogle vil sige, at du flytter dig fokus på din kerneforretning, andre vil sige, hvor er det fantastisk, I går ud brede og finder de her mennesker, som har været bold. Og nu ser man jo, at du var inde på det før, det der, skulle jeg have spurgt pigen om det her. Eller inviteret han ud, eller skulle jeg gå hen og sagt, hvor du har en bold?
Ja, præcis. Ja, for eksempel. Præcis.
Men, og det ser vi jo også, altså ensomheden stiger jo i Danmark, også blandt unge. Jeg tror, at den er oppe i nogen af 40% af unge under 30 er ensomme, og kvinder, og 56% mener, at den er, det er mænd. Så det her med at gøre dem mere bold, til at lade dem, få dem til at ture mere i forhold til deres eget liv, det er jo også, det er også meget at tage på sine skuldre. Men når jeg ser jeres community, så er det jo lidt det, som I skubber lidt på omkring. Og det er jo en vigtig mission at gå på.
Jamen det er, og det er det, og det synes jeg egentlig, at det er lidt det, vi prøver at tale ind i. Altså man siger, hvad er det? Jeg tror også, det er, fordi hver brand, man skal finde sin rolle i det. Og vi har vores rolle, det tror jeg er det her med at give folk lidt troen på, at det er altså de små ting over lange bane, der akkumulerer sig, der gør, at man når derhen, hvor man gerne vil. Ikke? De små muligheder, hvor man, dem må man bare ikke lade passere. Det er ligesom vores rolle det, og det er det dyrker vi meget, og jeg tror, det er, fordi det giver noget autentisk i forhold til et selvfølgelig brandet, du vil sige, hvis vi bare ville sælge flere bold, så var der, kunne vi bruge vores penge og vores tid noget mere effektivt end det. Men det der med, at når vi siger, at vi gerne vil være bold, at vi så understøtter ved, altså at vi virkelig mener det.
Jeg synes det, undskyld, jeg afbryder dig, men du siger noget interessant, altså, hvis vi bare ville sælge en masse bold, så kan vi kaste en masse det, så ville vi gøre det. Og så sidder man og tænker på, det er jo ikke bare jer, I er også investorer ombord. Men alligevel siger, at vi kunne gøre det her, så kunne vi sælge måske endnu flere. Men vi vælger alligevel at gå ud og tage et ansvar på os og støtte op omkring noget vigtigt. Det er jo modigt, meget på, men det er det jo.
Jamen det, og det, jeg tror, og man kan sige, det kan være, og jeg tror egentlig, at altså på den lange bane, hvis man dyrker det her, jamen, så får du noget unikt, som man på et eller andet tidspunkt ikke, altså, som er svært at sætte fingre på, men som er stadig, jeg synes egentlig, Joe & Juice har jo gjort det også fantastisk ved at dyrke en kultur, hvor den er jo egentlig lidt svært nogle gange at sætte fingre på, hvad fanden er det egentlig, men enten hader folk Joe, eller også elsker folk Joe, men de har virkelig dyrket den der brand value helt vanvittigt meget igennem også deres folk. Ja. Og jeg tror, det der med, at vi tør ret tidligt at gå over og sige, jamen, det er den vej, vi gerne vil. Og bygge noget. Det tror jeg også gør, at man får noget universelt, der går på tværs af markederne på den måde. Så når vi skal ud i det norske samfund eller det islandske, jamen, så skal vi ikke ud og opfinde, og hvordan bliver bold, hvordan bliver iskaffe relevant for nordmand. Nej, vi skal snakke om det stadig sammen med bold, fordi vi tror grundlæggende det der med bold, der er ikke noget dansk i det. Altså, det er sådan en generel følelse med at se en mulighed og så gå efter den. Ikke? Så på en måde er det jo en investering i det langsigtede også. Og så tror jeg også bare, det jeg ved det ikke. Altså, når man har drevet større formål, altså på den måde, altså jeg tror, hvis vi kogte ned til kun at lave iskaffe, og Selina, og jeg elsker iskaffe, jeg synes, det er fantastisk, jeg elsker branchen, en hård branche, men jeg tror, hvis man kogte ned til kun, at det var det, der var drivkraften, så tror jeg, jeg vil kede mig. Altså, så det der med, at du er på jagt efter noget sådan lidt større, ikke?
Så du bruger, at du elsker iskaffe, det er jo dejligt. Og det går jo godt, men du bruger det som afsat for egentlig at gøre, sætte et aftryk, påvirke samfundet, hjælpe mennesker, som har behov for hjælp.
Jamen på den måde, og det er jo uden at gøre os til nogle store hellige frelser eller noget, men jeg tror faktisk, det er den følelse, da jeg selv sad på skolebænken, det jeg selv savnede. Jeg savnede brand at tale ind til, altså, hvor jeg sad bare og tænkte på, nu gik jeg ind i iværksætterklasse, hvor man tænkte, folk burde være iværksætter. Jeg tror, hvis du spurgte dem, 75% ville gerne være iværksætter. Mange blev det. Jamen, jeg tror, jeg er den eneste efterhånden. Og det er jo ikke, fordi de ikke vil være iværksætter, men det er jo, fordi man ikke nødvendigvis ser mulighederne, og lige mangler det sidste til at gå efter det. Og det er jo det, Bowles rolle er i det. Og grund til iskaffen, du drikker, du får lige en lille smule overskud ved det koffein, og så går du sgu efter muligheden.
Og det er jo ret interessant, det du siger der, fordi hvis man lytter den første udsendelse der fra Primo 21, så er det også det, du siger, at vi gerne udvikle en drik, næsten en iværksætterdrik. Tror jeg, du formulerer det næsten sådan, kan man sige. Det skal ikke bare være en energidrik, det skal være en, som iværksætter, der, når de virkelig skal arbejde hårdt og holde ud, så skal de have det, de har brug for.
Og der har jeg lært en ting siden, fordi okay. Det er ikke kun en iværksætterdrik. Det er generelt det der med, fordi jeg fandt også ud af, at det er iværksætter, men det er fordi iværksætter for mig er symbolet på dem, der griber mulighederne. Og det er lidt den, der hele tiden er griber mulighederne. Og der, det, jeg så har lært efterfølgende, og det tror jeg også er tak med udviklingen med sådan menneskeligt, jamen det er, at der er jo mange flere muligheder i livet, hvor du kan gribe mulighederne. Altså også i det private, ikke? Så det, vi har gjort, det favnet lidt bredere, så det ikke kun er iværksætter, det er selvfølgelig også karriere, men også bare i livet generelt, at man tør gå efter de ting, ikke? Fordi målet, da jeg sagde iværksætterdrik, jeg tænker også, jamen bliver det for snævert, fordi det er jo egentlig kun iværksætter, fordi man kan mærke andre, der er bold også. På den måde, men det er jo det der med, når man tør at gribe muligheder, og det er det, jeg mener i værksætter, synes jeg er symbolet på.
Det vil også give at blive klogere, så står man der i 17, 18, 19 og tænker, det skal det være, det er det, vi vil være, det er det, der er brug for lige præcis der, det var det sikkert også. Men så er det også okay at blive klogere og bredere og bygge på den erfaring og den indsigt, som du siger, du har nu her, ikke?
Jo, præcis, og det er jo også en rejse, man er på, men det er også derfor, jeg tror, at når man er drevet noget større på en måde, så bliver du hele tiden skarpere på, hvad det er. Så på en eller anden måde synes jeg, det er en naturlig udvikling, men jeg har i hvert fald lært, det er noget bredere i det, ikke? Og det er jo det, vi gerne vil, altså sådan, så når folk, jamen så drikker du en bowl, og så siger du sgu selv, nu gør jeg det kraftigt, ikke? Det er en rolle, det er det, vi gerne vil spille, for det skulle være sådan på skolebænken, der er, når jeg så sad og så den, tænker, nu gør vi det sgu, det er der løvens hul, vi stiller det op, vi prøver det, vi, så må vi se, hvad der sker, nu kaster vi os ud.
Ja, vi fik nej, vi gør det igen.
Ja, ja. Præcis, altså det er jo også, fordi det giver dig så meget igen den anden vej, det er så det er meget det værd.
Men jeg tænker på, du har sagt det flere gange, det her med at dreje noget, der noget større, og egentlig noget, der er større end en selv. Var bowl blevet så store, hvis I ikke var drevet noget større?
Det tror jeg ikke. Det skal jeg ærligt sige. Og jeg tror, men der, hvor jeg tror, man virkelig kan måle, det er på den anden bane. Fordi jeg tror, hvis det havde været selve det, jeg lavede en god forretning, og Så tror jeg ikke, det var det. Altså, fordi så havde vi solgt det på et eller andet tidspunkt, tror jeg. Eller også så... fordi så tror jeg, så var det egentlig det. Altså, det var en god forretning, og hvis vi solgte det i morgen, så tror jeg ikke, vi ville være kede af det nødvendigvis. Men det er jo bare ikke det, det handler om. Altså, det handler om noget mere. Så jeg tror ikke, jeg tror...
vi kunne nok godt have kunnet komme langt hen ad vejen, men jeg tror på den lange bane, tror jeg slet ikke, det var blevet så stort. Og i øvrigt, så tror jeg, så havde det været nemmere at blive ansat i en af de større bryggerier, og så prøve at komme en idé internt, og så kunne de skyde ud i verden, hvis det var det, det handlede om. Men det handler om noget mere. Og jeg synes, der var, igen, hvis man skal drage til Løvens Hule, det afsnit, der var, hvor gutterne, der var drevet af at drive en abonnementsforretning, der har jeg jo lidt andet, fordi det er jo ikke, fordi jeg er sådan set ikke drevet af at lave en drikkevare, altså et produkt på den måde. Vi er drevet af det og visionen, altså omkring det at være bowl. I selvfølgelig iskaften, men hele, alt det med bowl, det er det, der er drivkraften. Og så det der med at være passioneret omkring målet på den lange bane, og ikke nødvendigvis kun forretningen.
Det er jo ret interessant at være passioneret omkring målet på den lange bane, og det lyder jo godt, men jeg tænker, når man bliver ramt af hverdag, måske også ramt af succes og også ramt af kriser, så kan det måske for nogen være svært at bevare det her fokus på det gode formål på den lange bane.
Mm.
Hvad gør du for at holde dig selv på sporet det, eller minde dig selv om det?
Jamen det er jo egentlig, altså jeg tror, jeg har tit sådan noget med, hvor jeg tænker, jamen hvad vil folk egentlig tænke om en, ikke? Jeg læste faktisk i verden, jeg tror, han havde 7 gode vaner, hvor han sagde, jamen forestil dig selv på dit gravsted, hvad skulle folk sige om dig, ikke? Det er jo lidt ligesom at sige, det er jo lidt den med, samme intensitet med Løvens Hule, men forestil dig så, at du ikke fik ham i stedet Løvens Hule, hvad skulle folk så se om dig, ikke? Og det er vel hele tiden min tanke, det er, det skal sgu være bold. Altså man ved godt, hvad det siger, om han knækkede på det, men det var sgu bold, det de gjorde, ikke? Så derfor mener jeg bare, i de svære tider, okay, hvis jeg kaster håndklæderingen, jamen det havde ikke været bold. Det havde ikke været det rigtige bold at gøre. Det der med at tørre at blive ved, og når tingene også er sort, jamen det boldvalg, det havde været at blive ved, eller prøve at finde en løsning på det. Så den der med, så det er egentlig den, jeg tror, jeg bruger. Hvordan vil andre? Og det er egentlig ikke, fordi jeg er drevet af, hvad andre folk tænker egentlig isoleret set, men jeg synes, det er et godt redskab at bruge.
Nu er du inde på det her med, ja, hvis I solgte i morgen, ville I nok ikke være ked af det. Jeg tænker på, når man er et af de førende og det næststørste iskaffebrand i Danmark, på vej til at blive de andre lande også, så tænker jeg, at hvis I ikke allerede har fået, så står I vel næsten på tærsken af at begynde at få nogle interessante tilbud. Fordi I begynder vel også at genere nogen, ikke kun dem, vi nævnte før, men der må være andre ting.
Jo, men jeg tror altså, nu med sit iskaffe er jo generelt har været lidt et niche-produkt. Og det, man kan se, der sker ved iskaffe, det er, at det vækster ufattelig meget. Rigtig, rigtig meget på verdensplan. Og det gør det, fordi iskaffe er gået væk fra at være en nydelsesdrik til at være en funktionel drik. Og det, der det, hvis du kigger på dem, der er i iskaffe, jamen, det er ofte mejerier, fordi de laver mælk, og så om det er nemt lige at blande kaffe i. Eller så er det folk, der er brands, der laver kaffe, så tænker om det er nemt nok lige at proppe mælk i. Der er ikke noget rendyrk i iskaffebrand, og jeg tror, at takt med, at det hele vokser, og den funktionelle profil. Altså, du kan sige, sådan et etableret kaffebrand, hvis nu sagde Meril, vil ind og lave en iskaffe, en funktionel iskaffe, bare brage igennem, jamen, det ligger jo ikke i deres brandprofil, altså overhovedet. Så jeg tror, at i takt med, at det bliver større, så jeg tror ikke nødvendigvis, at vi kommer til at chikanere nogen, faktisk. For jeg tror, at iskaffe har længe været sådan et bimarked, hvor sådan, du har dit hovedmarked i kaffebønner, og så laver du lige en iskaffe.
Men jeg er vel inde og genere nogen?
Vi er i hvert fald inde og prikke til nogen.
Eller prikke til nogen,
Jeg tror, men jeg tror mere, der vil være nogen, der tænker, jamen okay, men det er lige pludselig en mulighed, hvor vi kan være med i noget, hvor vi ikke selv kan nå at bygge det at være med. Altså,
ja, for man ser store brands ud og købe deres konkurrenter, eller inden de bliver kæmpestore, også for at sige, vi kan se, det de gør her, det er godt. Mm. Og man kunne købe Bold, og så kunne man sige, nu laver vi ikke kun iskaffe, men vi bruger brandet Bold. Mm. Og det vil sige, vi kan måske lancere andre produkter under det her brand, og så kører det som en kontrolleret konkurrent til os selv. Det ser man jo rigtig mange steder.
Rigtig mange steder.
Og derfor tænker jeg på, det er vel et spørgsmål om tid, før der står nogen og banker på jeres dør og har tænkt de her tanker.
Ja, altså det, jeg tror, jeg er ikke i tvivl om, der nok vil komme nogen. Selvfølgelig vil der det. Jeg tror, så fra vores synspunkt, så vil det jo være, jamen der vil det jo handle om, hvad er målet med det. Fordi hvis det nu var for eksempel nogen, der med partner sagde, vi synes faktisk, vi kan se det her. Vi vil have det ud i hele Europa, og nu skal vi også brage igennem i USA. Men det vil vi, hvis vi går sammen om det, og I skal stadig være en del af det, men vi vil gerne. Altså hvis det er den måde, man gør det på, så er det jo selvfølgelig interessant, fordi så har du en muskel, der kan hjælpe dig ud i et land som for eksempel USA eller Asien. Japan er verdens største iskaffemarked, ikke?
Japan er verdens største.
Ja, Japan er verdens største. Så det er jo klart, hvis der kommer en stor partner og siger, jamen, vi er kæmpe store i USA, eller vi er kæmpe store i Asien, og vi vil gerne have det ud i Europa selvfølgelig, men vi tager det sgu også lige med, og så laver noget. Er I klar til at være en del af den rejse? Jamen, så er det sindssygt fedt. Jeg vil da drømme om at se mit brand. Og jeg tror også, det er derfor, for eksempel Kasper Bass er jo stadig Joe & Juice. Johan Bülow er stadig Bülow, selvom de har solgt det. Ja. Men det er jo fordi, der så er kommet nogle penge, der er kommet et setup, hvor man kan se, jamen det er stadig, du sætter sådan lidt bare ild på din rejse frem. For nemmeste for Bülow og Kasper Bass og for Joe & Juice, det har der været bare, altså, det er ikke så tilbage, og så er de eller starte noget andet. Men det bliver ved, så jeg tror, at så hvis det er sådan en løsning der, så synes jeg da, så tror jeg nu nok skal komme. Det er jeg egentlig ikke så meget i tvivl om.
Så vil vi være åbne for at være bold i forhold til at træffe beslutningen.
Ja, ja, præcis. Men jeg vil sige, hvis der var nogen, hvor de sagde, ja, vi vil gerne komme med noget, og så kan I være ude i morgen, og så har I et fint, iskaffebrand i Danmark. Jamen så igen, så er det iskaffebrand, så synes jeg ikke, det var, så jeg ikke synes, det var interessant.
Så var det ikke synes, det var interessant. Lasse, du har jo allerede været inde på, det går godt i Danmark. I kommer på den anden side, den er kritisk. Selvfølgelig, inflation, stigende priser rammer jer, som rammer alle mulige andre. Men det går jo godt, og I kigger på en højere grad af internationalisering. Mm. Eller international skalering.
Ja.
Og du har allerede nævnt nogle lande. Hvad kan vi, ud over den her et fremragende bowl choco, som jeg fik lov til at smage i dag, som kommer her lige om lidt, hvad kan vi ellers vente fra jeres side af?
Jamen altså, jeg tror, det man kan forvente for os, altså nu vi har fået en pæn position på det danske marked, jeg tror, det man kan i hvert fald se, det er, at vi kommer ud flere og flere steder. Flere og flere hylder, får mere og mere plads, mere og mere synlighed. Altså det er jo den rejse, hvor de sidste mange år har vi kæmpet for, at hvor vi var lå i bunden, at var de dårligste, og så hvert år skulle vi argumentere for, eller hver halve år til indkøberne om, I skal ikke tage os ud. Hvor der nu, der står vi trods alt på en bedre position. Så jeg tror, det man kommer til at se, det er, vores produkter er meget mere eksponeret mange flere steder. Men det, man også kommer til at se, det er sådan generelt, og hvis man følger os, jamen det er, vi kommer ikke til at læne os tilbage. Altså, for mig, der er sådan målet helt fra start, det var at sige, jamen, vi vil gerne skabe en dansk iværksættersucces uden for landet. Altså en, hvor danskerne sidder og tænker, det er jo sgu meget cool. Det er sgu meget cool, et par gutter på handelsskolebænken kan lave brand, der ikke bare lykkes i Danmark, men faktisk kan få folk i udlandet til at købe det. Så det, man kommer til at se, det er, at vi kæmper benhårdt for at løse Island, Norge, Finland, de baltiske lande, synes vi er interessant. Det er sådan, det vi kigger mod. Vi kommer ikke til at lave en fuldstændig sindssyg, hvor vi lancerer 10 lande med det samme, og så går jeg ud af det hele. Men vi kommer til at prøve at tage vores stemme bold approach i andre lande. Det er sådan det, jeg tror, man kan følge med.
Hvor meget var det med jeres overvejelser oprindeligt, det her med at være global born, og det hører man jo tit, også folk siger, du skal være global born, og så kan du være local started, men du skal være global born, hvor nogen siger, at vi er local born, og så kæmper man med internationalisering. Uden at lægge ordene i munden på, det lyder som om, I har haft et lidt internationalt outlook fra start af.
Det var målet fra dag et. Det var, at vi ville kommunikere på engelsk, fordi at det skulle være internationalt skalerbart. Vi ville ikke hedde dansk noget, det lærte vi så hurtigt af LA Coffee, og sådan, vi skulle finde noget, der så lige lød godt. Så tog vi bowls, og man siger, bowl, hvorfor fanden tager I noget, der hedder bold i Danmark? Ja. Jamen det gør vi netop, fordi at det har en dobbelt betydning i et land, og det er Danmark. Så vi kunne lige så godt få den givet barberet, fordi så når vi går ud i nye lande, jamen, så er det ikke det, der bliver problemet. Så det er jo noget andet, hvis vi hedder noget nu, og så lige pludselig finder vi ud af, at i Tyskland faktisk har det en eller anden betydning, så skal vi ændre vores brand. Jamen den har vi taget fra start af. Så det der med at være international, det har jeg været planen lige fra start af, at det skulle være det. Og det jeg tror jeg også er drømmen. Altså for mig at se, så når du lykkes som værksætter, det er jo selvfølgelig, når du har fundet ud på danske hylder, men når du kan få det fedeste, jeg elsker, det er også at være ude at rejse. Altså når jeg kan se på en hylde, hvor jeg kan se unge mennesker, hvor jeg kan se, jamen de der, de kunne lige så godt have drukket en bowl. Altså så motivationen er der hele tiden. Altså jeg elsker det at være ude og se andre lande. Så det med nu at få det til at brage igennem i for eksempel Island eller Norge, se nordmændene med det, det er fedt. Altså det er planen har fra start været, det skulle være internationalt.
Så Island og Norge, og så måske også Finland, hvor I skal op og konkurrere lidt med de her popcorn, karamel, ja. Hvad det nu var, du ja. Sagde, det smagte af der. Ja.
Præcis.
Og det lyder som et oplagt marked, der er sikkert mange ombud, men det mest kaffedrikkende land i verden. Og så Japan, jeg bliver klogere. Japan er det største iskaffemarked. Det, ja. Det kommer faktisk lidt bag på mig.
Jamen det er fordi, du har ikke, det er jo meget, det skal man huske, en vestlig ting, det her med at drikke varm kaffe. Altså den kultur, det er jo en vestlig ting, hvor i Asien, der bygger den lidt omvendt. Jamen der er man faktisk vant til at drikke det koldt, kaffen. Og så er der et helt andet convenience segment. Så det der med at drikke kaffe på dose er almindeligt. Det er ligesom vi, du ved, man får kanden kop, filterkaffen, ikke? Den helt almindelige. I Danmark er ligesom ikke indgroet i alle. Du kan jo ikke tage hjem til mormor uden at få en kop kaffe, vel? Der er det den omvendte. Der er en dose kaffe, kold, er det almindelige i Japan. Og det, den trend breder sig også til Kina. Og det synes vi jo selvfølgelig er interessant, fordi lige pludselig så taber vi ind i noget, hvor vi har lavet et rendyrket produkt, hvor vi ikke skal til at forklare folk, at du skal drikke kold kaffe. Ja. Hvor det bliver mærket. Det er også derfor, Starbucks struggler lidt i Asien. Altså, det er nu, de begynder at få bedre styr på det. Man har kæmpet i mange år, fordi du skal lære folk at drikke varm kaffe.
Ja.
Så det er derfor, de er det største.
Det bliver spændende at følge med jeres tilgang til det her, jeres dristighed. Må ikke, at vi snart kan se jer på hylder i Japan og andre lande. Lasse, det har været en kæmpe fornøjelse. Tak, fordi du kom tilbage ind i studiet hos iværksætterhistorie og fortalte del 2, kan man sige, hvad der er sket de seneste 2 år. Fortsat god vind, og tak, fordi jeg måtte smage jeres nye.
Jamen selvfølgelig, og tak, fordi jeg måtte være med. Det var fedt.
Det var historien om Bold Drinks, fortalt af Lasse Søkilde. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tak til Luna og Relatel for at gøre denne episode mulig. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.